From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestelønnsmøte under den 187. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Et far-sønn-kor fra Staver i South Cache-området i Utah vil synge på dette møtet. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøte under den 187. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi sender vår varme hilsen til president Thomas S. Monsen, som hjemme. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et far- og sønn-kor fra Staver I Cache County-området I Utah vil synge på dette møtet under ledelse av Jeffrey Anderson. Clay Christiansen sitter ved orgelet. Kor vil åpne møtet med å synge «I verden trengs tapre menn». Eldste Kevin W. Pearson I de 70 vil deretter holde åpningsbønn. Deretter vil koret synge «Det en tid da ro og fred».
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske far, vi, dine sønner, er samlet her i dette konferansesenteret og hjem over hele verden for å vise vår kjærlighet til deg og til din kjærlige sønn. For å føle av din ånd og høre din stemme gjennom dine utvalgte tjenere. Vi er takknemlige for gjenopprettelsen og for prestedømmets nøkler. Og uttrykker stor kjærlighet og takknemlighet for de som innehar disse nøkler på jorden. Vi ber for president Monsen og Elste Hales at de må føle av vår kjærlighet og vår tro i deres. Vi ber altså at en ånd om kunnskap må røre ved hjertene til alle som kommer til denne konferansen. Vi ber også at våre hjerter kan bli fylt med tro og større ønske om at våre liv kan være i tråd med din lære. Og dette ber vi i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Dale G. Renlund I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste David F. Evans og eldste Richard J. Maines I de 70.
Se for dere sammen med meg en rakett som blir manøvrert til en oppskytingsrampe så den kan bli klargjort for oppskyting. Se nå for dere antenningen. Ved kontrollert forbrenning omdannes drivstoff til varm gass som velter ut og gir nødvendig skyvkraft til å drive raketten ut I verdensrommet. Se til slutt for dere nyttelasten som øverst på raketten. Nyttelasten oppnår først sin fulle verdi når den kommer dit den skal, og fungerer slik den tiltenkt. Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at en kostbar kommunikasjonssatellitt har liten nytte så lenge den står på et lager. En raketts oppgave ganske enkelt å levere en nyttelast. I kveld vil jeg sammenligne prestedømmet vi bærer med en rakett og muligheten til å dra nytte av frelserens forsonende kraft med nyttelasten som raketten leverer. På grunn av sitt sonoffer har Jesus Kristus kraft og myndighet til å forløse alle mennesker. For å gjøre sin forsonende kraft tilgjengelig har han delegert en del av sin kraft og myndighet til mennesker på jorden. Denne delegerte kraften og myndigheten kalles prestedømme. Den gjør det mulig for prestedømsbærere å hjelpe vår himmelske Fader og Jesus Kristus I deres arbeid og tilveiebringe frelse og opphøyelse for Guds barn. Den gjør det fordi den gir hans barn mulighet til å motta velsignelsene med frelserens forsonende kraft. Jesu Kristi forsonende kraft avgjørende, fordi ingen av oss kan vende tilbake til vårt himmelske hjem uten hjelp. I jordelivet gjør vi uten unntak feil og bryter Guds lover. Vi blir tilsmusset av synd og kan ikke tillates å leve I Guds nærhet. Vi trenger frelserens forsonende kraft for å kunne bli forsonet med vår himmelske Fader. Jesus Kristus brøt den fysiske dødsbånd slik at alle kunne oppstå. Han gir syndenes forlatelse på betingelse av lydighet mot lovene og ordinansene I hans evangelium. På grunn av ham opphøyelse tilgjengelig. Muligheten til å dra nytte av frelserens forsonende kraft skaperverkets viktigste nyttelast. Men for at vår himmelske faders hensikt skal oppnås, må Jesu Kristi forsonende kraft gjøres tilgjengelig for Guds barn. Prestedømmet leverer disse mulighetene. Det raketten. Prestedømmet avgjørende fordi nødvendige ordinanser og pakter på jorden bare forrettes ved dets myndighet. Hvis ikke prestedømmet klarer å levere muligheten til å dra nytte av frelserens forsonende kraft, hva skulle ellers dets hensikt være? Ville det bare være et komplisert og iøynefallende fyrverkeri? Gud vil at prestedømmet skal brukes til mer enn bare en leksjon på søndag eller som en anledning til tjeneste. Han vil at det skal levere nyttelasten. Småfeil I raketter kan føre til at oppdraget mislykkes. Skjøre forseglinger og materialtretthet kan føre til funksjonsfeil I en rakett. For å beskytte prestedømmet mot billedlige skjøre forseglinger og materialtretthet, beskytter Gud både dets overdragelse og dets bruk. Overdragelsen av prestedømmet beskyttet av prestedømmets nøkler, som den rett til å presidere som gitt til mennesket. Bruk av prestedømmet på samme måte beskyttet av prestedømmets nøkler, men også av pakter som prestedømsbæreren inngår. Bruken av prestedømmet styres følgelig av både prestedømsnøkler og pakter. En manns prestedømsfullmakt gis individuelt og eksisterer ikke uavhengig av ham. Prestedømmet ikke en formløs kilde til selvstendig kraft. Både det aronske og det melkisedekske prestedømmet mottas ved pakt. Gud setter betingelsene, og mannen tar imot. For å si det enkelt, inngår prestedømsbærere pakt om å hjelpe Gud i hans verk. Tidlig i denne evangelieutdelingen forklarte Jesus Kristus at prestedømmets pakt bekreftet på dere for deres skyld, og ikke bare for deres skyld, men for hele verdens skyld, fordi de ikke kommer til meg. Dette lærer oss at hensikten med prestedømmet å innby andre til å komme til Kristus ved å hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium. Vi har prestedømmet slik at vi kan hjelpe vår himmelske faders barn å bli løst fra syndens bånd og bli lik ham. Ved hjelp av prestedømmet blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt for alle som inngår og holder evangeliets pakter og mottar de tilhørende ordinanser. Slik kommer menneskene til Kristus og blir renset og forsonet med Gud. Kristi forsoningskraft blir gjort tilgjengelig gjennom prestedømmet som leverer nyttelasten. Pakter med Gud alvorlige og høytidelige. En mann skulle forberede seg til, lære om og inngå slike pakter i den hensikt å overholde dem. En pakt blir et løfte om å gi av seg selv. For å omskrive den engelske dramatikeren Robert Bolt, slutter en mann først en pakt når han i usedvanlig grad ønsker å forplikte seg til et løfte. Han skaper seg en identitet mellom løftet, sannhet og sin egen dyd. Når en mann slutter en pakt, holder han seg selv som vann i sine skålformede hender. Og hvis han åpner fingrene, behøver han ikke håpe å finne seg selv igjen. En paktsbryter har ikke lenger noe selv å innvie eller noen garanti å gi. En bærer av det aronske prestedømmet slutter pakt om å unngå ondskap, hjelpe andre å bli forsonet med Gud og forberede seg til å motta det melkisedeske prestedømmet. Disse hellige ansvarsoppgavene oppfylles når han underviser og styrker kirkens medlemmer og oppfordrer andre til å ta imot evangeliet. Dette rakettfunksjonene hans. Til gjengjeld lover Gud håp, tilgivelse, englers betjening og nøklene til omvendelsens og dåpens evangelium. En bærer av det melkisedekske prestedømmet slutter pakt om å ivareta ansvaret som forbundet med det aronske prestedømmet, og å foredle sitt kall i det melkisedekske prestedømmet. Han gjør dette ved å holde budene som forbundet med pakten. Disse budene omfatter å gi flittig akt på det evige livs ord, ved å leve ved hvert ord som går ut av Guds munn, bære vitnesbyrd om Jesus og hans verk i de siste dager, ikke skryte av seg selv, og å bli frelserens venn og stole på ham slik en venn ville. Til gjengjeld lover Gud oss at en bærer av det melkisedekske prestedømmet vil motta nøklene til å forstå Guds mysterier. Han vil bli fullkommen, slik at han kan stå i Guds nærhet. Han vil være i stand til å gjøre sin del av arbeidet med å frelse sjeler. Jesus Kristus vil berede veien for prestedømsbæreren og være med ham. Den hellige ånd vil være i prestedømsbærerens hjerte, og engler vil bære ham. Kroppen hans vil bli styrket og fornyet. Han vil bli arving til Abrahams velsignelser, og sammen med sin hustru, medarving med Jesus Kristus til vår himmelske faders rike. Dette de største og mest dyrebare løfter. Vi kan ikke forestille oss større løfter enn dette. Til enhver mann som mottar det melkisedekske prestedømmet, bekrefter Gud sine paktsløfter med ed. Denne eden gjelder kun for det melkisedekske prestedømmet, og det Gud som avlegger eden, ikke prestedømsbæreren. Fordi denne unike situasjonen omfatter hans guddommelige kraft og myndighet, bruker Gud en ed og det mest kraftfulle språket han kan for å forsikre oss om at hans løfter bindende og uomstøtelige. Alvorlige konsekvenser følger av å bryte prestedømmets pakter og å vende seg helt bort fra dem. Å være halvhjertet eller apatisk i et kall i prestedømmet er som å skape materialtretthet i en rakettkomponent. Dette truer prestedømmets pakt fordi det kan føre til at oppdraget mislykkes. Ulydighet mot Guds bud bryter pakten. For en som stadig bryter pakten og ikke omvender seg, trekkes de lovede velsignelsene tilbake. Jeg lærte å forstå mer av forholdet mellom prestedømsraketten og nyttelasten, muligheten til å dra nytte av Kristi forsonende kraft, for noen år siden. I en helg hadde jeg to oppgaver. Den ene var å opprette den første staven i et land, og den andre var å intervjue en ung mann, og hvis alt var i orden, gjengi hans prestedømme og tempelvelsignelser. Denne 30 år gamle mannen hadde sluttet seg til kirken i slutten av 10-årene. Han utførte en hedelig misjon, men da han kom hjem, kom han på avveier og mistet sitt medlemskap i kirken. Etter noen år kom han til seg selv, og med hjelp av kjærlige prestedømsledere og vennlige medlemmer omvendte han seg og ble gjeninntatt i kirken ved dåp. Senere søkte han om å få sitt prestedømme og sine tempelvelsignelser gjengitt. Vi avtalte å møtes i møtehuset lørdag klokken 10. Da jeg kom til de tidligere intervjuene, var han allerede der. Han var så ivrig etter å få prestedømme igjen at han ganske enkelt ikke kunne vente. Under intervjuet viste jeg ham brevet som forklarte at president Thomas S. Monsen personlig hadde gjennomgått søknaden og godkjent intervjuet. Denne ellers beherskede unge mannen gråt. Deretter fortalte jeg ham at datoen for intervjuet ikke ville ha noen offisiell betydning i livet hans. Han virket forvirret. Jeg fortalte ham at når jeg hadde gjengitt velsignelsen hans, ville medlemsopptegnelsen hans bare vise den opprinnelige datoen for dåp, bekreftelse, ordinasjon til prestedømme og dato for begavelse. Igjen gråt han. Jeg ba ham om å lese fra lære og pakter. Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder. Se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. Han fikk tårer i øynene for tredje gang. Deretter la jeg hendene på hodet hans, og i Jesu Kristi navn, i kraft av det melkisedekske prestedømmet, og med tillatelser for kirkens president, gjenga jeg hans prestedømme og tempelvelsignelser. Gleden som strømmet over oss var intens. Han visste at han igjen var bemyndiget til å inneha og utøve Guds prestedømme. Han visste at hans tempelvelsignelser igjen var fullstendig virksomme. Han gikk med kraftfulle skritt og et strålende lys om seg. Jeg var så stolt av ham, og følte også hvor stolt vår himmelske Fader var av ham. Deretter ble staven organisert. Det var mange entusiastiske og trofaste hellige til stede, og et fantastisk stavspresidentskap ble oppholdt. For meg ble imidlertid den historiske begivenheten med det å organisere den første staven i et land overskygget av gleden jeg følte over å gjengi velsignelsene til denne unge mannen. Jeg har innsett at hensikten med å organisere en stav eller å bruke Guds prestedømme på noen måte er å hjelpe vår himmelske Fader og Jesus Kristus ved deres verk, som å gi alle Guds barn muligheten til forløsning og opphøyelse. I likhet med raketten, hvis hensikt å levere en nyttelast, leverer prestedømmet Jesu Kristi evangelium, slik at alle kan inngå pakter og motta de tilhørende ordinansene. Kristi sonende blod kan derved anvendes i vårt liv, når vi opplever den hellige ånds helliggjørende innflytelse og mottar velsignelsene i Guds lover. I tillegg til å adlyde evangeliets lover og ordinanser, oppfordrer jeg dere til å inngå og holde prestedømmets pakter. Motta Guds ed og hans løfte. Foredle deres ansvarsoppgaver i prestedømmet for å hjelpe vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Bruk prestedømmet til å gi en annen muligheten til å dra nytte av frelserens forsoningskraft. Når dere gjør det, vil dere selv og deres familie motta store velsignelser. Jeg vitner om at forløseren lever og leder dette verk. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi kommer hit i kveld med håp og tro på at vi på en eller annen måte vil dra herfra styrket og velsignet av den hellige ånd som lærer oss sannhet. Det er vår individuelle søken etter sannhet jeg ønsker å tale om. Som ung mann hadde jeg mange spørsmål om kirken. Noen av spørsmålene mine var oppriktige, andre var ikke det, og gjenspeilte andres tvil. Jeg snakket ofte med mor om spørsmålene mine. Jeg er sikker på at hun kunne føle at mange av mine spørsmål var oppriktige og kom fra hjertet. Jeg tror hun ble litt skuffet over de spørsmålene som var mindre oppriktige og mer argumenterende. Hun kritiserte meg aldri fordi jeg hadde spørsmål. Hun lyttet og prøvde å svare. Når hun følte at hun hadde sagt alt hun kunne, og jeg fremdeles hadde spørsmål, sa hun noe sånt som, «David, det er et godt spørsmål. Mens du søker og leser og ber om svar, hva om du gjør det du vet du bør gjøre, og ikke det du vet du ikke bør gjøre? Dette ble mønstret for min søken etter sannhet. Ved studium, bønn og å holde Guds bud, oppdaget jeg at det finnes svar på alle mine viktige spørsmål. Jeg oppdaget også at for noen spørsmål kreves det vedvarende tro, tålmodighet og åpenbaring. Mor la ansvaret for å utvikle tro og finne svar på meg. Hun visste at de viktige svarene ville komme ved at jeg søkte sannheten på den måten som vår himmelske Fader har fastsatt. Hun visste at jeg måtte finne sannheten. Hun visste at jeg måtte være oppriktig i mine spørsmål og være villig til å handle ifølge det jeg allerede visste var sant. Hun visste at jeg trengte å studere og be, og at jeg måtte utvikle større tålmodighet mens jeg søkte svar fra Herren. Villighet til å være tålmodig er en del av vår søken etter sannhet og en del av Herrens mønster for å åpenbare sannhet. Etter hvert skjønte jeg at mor lærte meg vår himmelske Faders mønster for å søke sannheten. Troen vokste, svarene begynte å komme, og jeg tok imot et misjonskall. Det kom en tid tidlig i min misjon, da jeg visste at jeg måtte vite om kirken er sann, og om Josef Smith var en Guds profet. Jeg følte det president Monsen uttrykte så tydelig på vår forrige generalkonferanse. Hvis du ikke har et vitnesbyrd om disse tingene, så gjør det som er nødvendig for å få det. Det er helt avgjørende at du har ditt eget vitnesbyrd i disse vanskelige tider, for andres vitnesbyrd holder bare et stykke på veien. Jeg visste hva som var nødvendig. Jeg trengte å lese Mormons bok med et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt, og spørre Gud om den er sann. Hør på vår himmelske Faders bemerkelsesverdige løfte som ble gitt gjennom profeten Moroni. Og når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud den evige Fader i Kristi navn om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved den hellige ånds kraft. For å motta det som var i Mormons bok, måtte jeg lese den. Jeg begynte på begynnelsen av boken og leste hver dag. Noen får et vitnesbyrd svært raskt, For andre vil det kreve mer tid og mer bønn. Og det kan innebære å lese boken flere ganger. Jeg måtte lese hele boken før jeg fikk det lovede vitnesbyrdet. Men Gud åpenbarte virkelig sannheten av den for meg ved den hellige ånds kraft. I misjonærdagboken min skrev jeg min glede over å kjenne sannheten, så vel som mitt personlige uttrykk for forpliktelse og ærlig hensikt om å handle ifølge sannheten jeg hadde mottatt. Jeg skrev, «Jeg har lovet min himmelske Fader og meg selv å gjøre mitt aller beste, og gi det 100% resten av livet. Hva jeg enn blir bedt om, skal jeg gjøre det. Men akkurat nå har jeg resten av misjonen min, og jeg skal gjøre det til en fantastisk misjon. En jeg ikke behøver å føle dårlig ved. Ikke for meg, men for Herren. Jeg elsker Herren, og jeg elsker arbeidet. Og jeg ber om at denne følelsen aldri må forlate meg. Jeg lærte at konstant næring og kontinuerlig innsats for å omvende seg og holde budene trengs for at denne følelsen aldri skal forsvinne. President Monsen sa, «Når du har fått et vitnesbyrd, må det imidlertid holdes levende og sterkt ved fortsatt lydighet mot Guds bud og ved daglig bønn og skriftstudium. I årenes løp har jeg spurt misjonærer og unge mennesker over hele verden hvordan de innledet sin personlige innsats for å søke sannheten og få et vitnesbyrd. Nesten uten unntak svarer de at deres egen innsats for å få et personlig vitnesbyrd begynte med en personlig beslutning om å lese Mormons bok fra perm til perm og spørre Gud om den er sann. Ved å gjøre dette valgte de å virke, i stedet for å bli påvirket av andres tvil. For å få vite sannheten må vi etterleve evangeliet og prøve ordet. Vi blir advart mot å motsette oss Herrens ånd. Omvendelse, kombinert med en beslutning om å holde budene, er en viktig del av den enkeltes søken etter sannhet. Vi må være villige til å forsake alle våre synder for å kjenne sannheten. Vi er befalt å søke lærdom ved studium og også ved tro, og å søke visdomsord fra de beste bøker. Vår søken etter sannhet skulle fokusere på de beste bøker og de beste kilder. Blant de aller beste finner vi skriftene og levende profeters ord. President Monsen har bedt hver enkelt av oss om å gjøre det som er nødvendig for å få og beholde et sterkt vitnesbyrd. Hva er nødvendig for at ditt vitnesbyrd skal bli dypere og sterkere? Hver enkelt av oss har et personlig ansvar for å gjøre det som er nødvendig for å få og beholde et sterkt vitnesbyrd. Og tålmodig holde våre pakter mens vi gjør det som er nødvendig for å motta svar fra Herren, er en del av Guds mønster for å lære sannheten. Særlig når vi har det vanskelig, må vi underkaste oss hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. Tålmodig overholdelse av pakter øker vår ydmykhet, styrker vårt ønske om å få vite sannheten, og lar den hellige ånd veilede oss på visdommens stier, så vi kan bli velsignet av fremgang og bli bevart. Min hustru Mary og jeg elsker så inderlig en som store deler av livet har strevd med noen sider ved kirken. Hun elsker evangeliet, og hun elsker kirken, men likevel har hun spørsmål. Hun er beseglet i tempelet, er aktiv i kirken, utfører sine kall og er en god mor og hustru. I alle år har hun prøvd å gjøre det hun visste var rett, og å avstå fra å gjøre de tingene hun visste var galt. Hun har holdt sine pakter og fortsatt å søke. Til tider har hun vært takknemlig for å kunne holde fast ved andres tro. For ikke lenge siden ba hennes biskop om å få snakke med henne og hennes mann. Han ba dem om å påta seg et tempeloppdrag for å være stedfortredere for dem som trengte tempelordinanser. Dette kallet overrasket dem, men de tok imot det og begynte sin tjeneste i Herrens hus. Deres tenåringssønn hadde nylig gjort slektsforskning og funnet et familienavn som det ikke var utført tempelordinanser for. Etter hvert virket de som stedfortredere og utførte tempelordinanser for vedkommende og hans familie. Da de knelte ved alteret og beseglingsordinansen ble utført, fikk denne fantastiske tålmodige kvinnen som har søkt så lenge, en personlig, åndelig opplevelse som ga henne visshet om at tempelet og ordinansene som utføres der er sanne og reelle. Hun ringte sin mor og fortalte henne om sin opplevelse, og sa at selv om hun fortsatt har noen spørsmål, vet hun at tempelet er sant, at tempelordinansene er sanne, og at kirken er sann. Moren gråt av takknemlighet for en kjærlig og tålmodig himmelsk fader, og en datter som tålmodig fortsetter å søke. Tålmodig paktsoverholdelse bringer himmelens velsignelser inn i vårt liv. Jeg har funnet stor trøst i Herrens løfte, om at ved den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. Uten å vite alt, kan vi vite sannheten. Vi kan vite at Mormons bok er sann. Akkurat som president Nelson underviste i ettermiddag, kan vi føle i dypet av vårt hjerte at Mormons bok utvetydig er Guds ord. Og vi kan føle det så sterkt at vi aldri ville ønske å leve en eneste dag uten den. Vi kan vite at Gud er vår Fader som elsker oss, og at hans sønn Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Vi kan vite at medlemskap i hans kirke er noe å verdsette, og at ukentlig deltakelse i nadverden vil hjelpe oss og vår familie å være trygge. Vi kan vite at ved hjelp av tempelets ordinanser kan virkelig familier være sammen for evig. Vi kan vite at Jesu Kristi forsoning og velsignelsene ved omvendelse og tilgivelse er sanne og reelle. Vi kan vite at vår kjære profet Thomas S. Monsen er Herrens profet, og at hans rådgivere og medlemmene av de 12 apostlers korum er apostler, profeter, seere og åpenbarere. Alt dette vet jeg er sant, og jeg bærer mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, det finnes kanskje ikke noe større kompliment vi kan få av Herren enn å vite at han stoler på at vi er verdige prestedømsbærere og gode ektemenn og fedre. En ting er sikkert, å vinne Herrens tillit er en velsignelse som kommer ved stor innsats fra vår side. Tillit er en velsignelse som bygger på lydighet mot Guds lover. Å vinne Herrens tillit kommer som følge av å være trofaste mot pakten vi har inngått i dåpens vann og i det hellige tempel. Når vi holder våre løfter til Herren, vokser hans tillit til oss. Jeg elsker både oldtidens og nyere tids hellige skrift som bruker ordene hjertets oppriktighet eller integritet for å beskrive en rettferdig persons karakter. Integritet eller mangel på integritet er en grunnleggende del av vår karakter. Menn som har hjertets oppriktighet eller integritet er menn til å stole på, for tillit bygger på integritet. Å være en mann med integritet betyr ganske enkelt at dine hensikter og dine handlinger er rene og rettferdige i alle deler av ditt liv, både offentlig og privat. For hver avgjørelse vi tar, gjør vi oss enten berettiget til mer av Guds tillit, eller så svekker vi hans tillit. Dette prinsippet tilkjennegis kanskje aller tydeligst i vår guddommelige forordnede ansvarsoppgaver som ektemenn og fedre. Som ektemenn og fedre har vi mottatt en guddommelig befaling fra vår tids profeter, seere og åpenbarere i dokumentet Familien, en erklæring til verden. Dette dokumentet lærer oss at 1. At fedre skal presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet. 2. At fedre er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter. Og 3. At fedre er ansvarlige for å beskytte sin familie. For at vi skal vinne Guds tillit, må vi utføre disse 3 guddommelige, forordnede ansvarsoppgavene overfor familien på Herrens måte. Slik det også står i familieerklæringen, er Herrens måte å utføre disse ansvarsoppgavene sammen med vår hustru, som likeverdige partnere. For meg betyr dette at vi ikke går videre med noen betydelig avgjørelse angående disse 3 ansvarsoppgavene, uten at vi er fullstendig samstemt med vår hustru. Det første trinnet i vår streben etter å oppnå Herrens tillit er å sette vår lit til ham. Profeten Nefi viste den slags plikttroskap da han ba, «O Herre, jeg har satt min lit til deg, og jeg vil stole på deg for evig. Jeg vil ikke sette min lit til kjøds arm.» Nefi var fast bestemt på å gjøre Herrens vilje, i tillegg til å si at han ville gjøre det som Herren har befalt. Var Nefi urokkelig i sin beslutning om å utføre sine oppgaver, noe som illustreres ved denne uttalelsen, «Så sant Herren lever, og så sant vi lever, vil vi ikke gå tilbake til vår far i villmarken før vi har utført det som Herren har befalt oss.» Fordi Nefi først stolte på Gud, hadde Gud stor tillit til Nefi. Herren velsignet ham med stor utgytelse av ånden, noe som var til velsignelse for ham, hans familie og hans folk. Fordi Nefi presiderte kjærlighet og rettferdighet og sørget for og beskyttet sin familie og sitt folk, skriver han, vi levde på en måte som brakte lykke. For å få en kvinnes perspektiv på dette emnet, ba jeg mine to gifte døtre om hjelp. Jeg spurte om de ville gi meg en setning eller to om hvordan de så på hvor viktig tillit er for deres ekteskap og familieliv. Her er noen tanker fra Lara Harris og Christina Hansen. Først Lara. Noe av det viktigste for meg er å vite at min mann i sitt dagligliv gjør valg som viser respekt og kjærlighet til meg. Når vi kan stole på hverandre på denne måten, skaper det fred i hjemmet, og vi kan glede oss over å oppdra barna sammen. Så Kristinas tanker. Å ha tillit til noen kan sammenlignes med å ha tro på noen. Uten denne tilliten og troen oppstår frykt og tvil. For meg er en av de største velsignelsene som kommer av å kunne stole helt og holden på min mann, fred. Fred i sinnet fordi jeg vet at han virkelig gjør det han sier han skal gjøre. Tillit gir fred, kjærlighet og et miljø hvor denne kjærligheten kan vokse. Lara og Kristina fikk aldri se det den andre hadde skrevet. Det er så interessant for meg at begge, uavhengig av hverandre, regnet velsignelsen fred i hjemmet som en direkte følge av å ha en mann de kunne stole på. Som vist ved mine døtres eksempel, spiller prinsippet tillit en svær viktig rolle når man skal skape et Kristus-sentrert hjem. Jeg fikk også gleden av den samme Kristus-sentrerte kulturen da jeg vokste opp i et hjem hvor min far hedret sitt prestedømme og vant hele familiens tillit på grunn av sin integritet og sitt hjertes oppriktighet. La meg fortelle om en opplevelse fra min ungdom som illustrerer den varige, positive innflytelsen som en far som forstår og etterlever prinsippet tillit, bygget på integritet, kan ha på sin familie. Da jeg var svært ung, startet far et selskap som spesialiserte seg på fabrikkautomasjon. Dette selskapet konstruerte, produserte og installerte automatiske produksjonslinjer over hele verden. Da jeg gikk på ungdomsskolen, ville far at jeg skulle lære å arbeide. Han ville også at jeg skulle lære foretaket fra grunnen av. Min første jobb gikk ut på å vedlikeholde tomten og male områder av anlegget som ikke var synlige for allmennheten. Da jeg begynte på videregående skole, ble jeg forfremmet til å arbeide i fabrikkhallen. Jeg begynte å lære å lese plantegninger og styre tunge maskiner for stålproduksjon. Etter å ha fullført videregående skole, gikk jeg på universitetet og deretter reiste jeg på misjon. Da jeg kom hjem fra misjon, gikk jeg rett tilbake til arbeidet. Jeg trengte å tjene penger til det neste årets skoleutgifter. En dag kort tid etter min misjon arbeidet jeg på fabrikken, da far kalte meg inn på kontoret og spurte om jeg hadde lyst til å bli med ham på en forretningsreise til Los Angeles. Dette var første gang far inviterte meg med på en forretningsreise. Han lot meg faktisk dra ut i verden for å være med og representere selskapet. Før vi reiste, forberedte han meg med noen få detaljer om denne mulige nye kunden. For det første var det snakk om et multinasjonalt selskap. For det annet skulle de oppgradere produksjonslinjen sin over hele verden, med det siste innen automatiseringsteknologi. For det tredje hadde aldri selskapet vårt tidligere forsynt dem med ingeniørtjenester eller teknologi. Og sist, men ikke minst, hadde den øverste lederen med ansvar for innkjøp innkalt til dette møtet for å se på vårt anbud for et nytt prosjekt. Dette møtet gjaldt en ny og potensielt viktig mulighet for selskapet vårt. Da vi kom til Los Angeles, dro far og jeg til lederens hotell for å delta på møtet. Første punkt på dagsordenen var å drøfte og analysere prosjektets tekniske designspesifikasjoner. Neste samtalepunkt gjaldt operative detaljer, blant annet datoer for logistikk og leveranser. Siste punkt på sakslisten, fokusert på priser, vilkår og betingelser. Det var der det begynte å bli interessant. Lederen forklarte at vårt prisforslag var det laveste av dem som hadde gitt anbud på prosjektet. Merkelig nok fortalte han oss så prisen på det nest laveste anbudet. Han spurte så om vi var villige til å ta anbudet vårt tilbake og sende det inn på nytt. Han sa at vår nye pris skulle ligge rett i underkant av det høyere anbudet. Deretter forklarte han at vi skulle dele de nylig tilføyde dollarne 50-50 med ham. Han rettferdiggjorde dette med å si at alle ville vinne på det. Vårt selskap ville vinne på det fordi vi ville tjene adskillig mer penger enn vårt opprinnelige anbud ville ha gitt. Hans selskap ville vinne på det fordi de likevel ville gjøre forretninger med den laveste budgiveren. Og selvfølgelig ville han vinne på det ved å ta sin andel fordi han hadde ordnet denne gode avtalen. Så ga han oss et postboksnummer hvor vi kunne sende pengene han anmodet om. Etter alt dette så han på far og spurte, «Så, har vi en avtale?» Til min overraskelse reiste far seg, tok ham i hånden og sa at vi skulle gi ham beskjed. Etter at vi forlot møtet, satte vi oss i leiebilen, og far snudde seg mot meg og spurte, «Nå, hva synes du vi skal gjøre?» Jeg svarte at jeg ikke syntes vi skulle ta imot tilbudet hans. Far spurte så, «Synes du ikke vi har et ansvar overfor alle våre ansatte for å sørge for god tilgang på arbeid?» Mens jeg tenkte på spørsmålet hans, og før jeg fikk svart, besvarte han sitt eget spørsmål. Han sa, «Nå skal du høre, Rick. Når du tar imot en bestikkelse eller går på akkord med din integritet, er det svært vanskelig å få den tilbake. Du må aldri gjøre det. Ikke en eneste gang.» At jeg deler denne erfaringen betyr at jeg aldri har glemt det far lærte meg på denne første forretningsreisen sammen med ham. Jeg deler denne opplevelsen for å illustrere den varige innflytelsen vi har som fedre. Dere kan forestille dere den tilliten jeg hadde til far på grunn av hans integritet eller hjertets oppriktighet. Han fulgte de samme prinsippene i sitt privatliv med mor, sine barn og alle han møtte. Brødre, det er min bønn i kveld at vi alle først må sette vår lit til Herren, slik Nefi var et eksempel på, og deretter ved vår integritet eller vårt hjertes oppriktighet vinne til Herrens tillit, så vel som vår hustrus og barns tillit. Når vi forstår og anvender dette hellige prinsippet om tillit bygget på integritet, vil vi være trofaste mot våre hellige pakter. Vi vil også lykkes med å presidere i vår familie med kjærlighet og rettferdighet, sørge for livets nødvendigheter, og beskytte familien mot verdens onder. Jeg bærer ydmykt vitnesbyrd om disse sannhetene i Jesu Kristi navn. Amen.
Kor og forsamlingen vil nå synge «Så sikker en grunnvoll». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap. Deretter vil det være mitt privilegium å få tale til dere.
An elderly man was standing in line.
En eldre mann sto i kø på postkontoret for å kjøpe frimerker i skranken. En ung kvinne la merke til at han hadde vanskelig for å gå, og tilbød seg å vise ham hvordan han kunne kjøpe frimerker fra en automat for å spare tid. Den eldre mannen sa, «Takk, men jeg foretrekker å vente. Automaten vil ikke spørre meg om leddgikten min.» Noen ganger hjelper det å snakke med noen som bryr seg om våre vanskeligheter. Smerte, sorg og sykdom er erfaringer vi alle deler. Øyeblikk med uhell, elendighet og motgang kan utgjøre en betydelig datamengde på vår sjels egen interne harddisk. Når det gjelder vårt fysiske velvære, godtar vi aldring og sykdom som en del av vår jordiske reise. Vi søker råd fra fagfolk som forstår den fysiske kroppen. Når vi opplever følelsesmessig nød eller psykiske lidelser, søker vi hjelp fra eksperter som kan behandle slike plager. Akkurat slik vi opplever fysiske og følelsesmessige prøvelser i dette jordelivet, opplever vi også åndelige utfordringer. De fleste av oss har opplevd perioder i livet da vårt vitnesbyrd brenner sterkt. Vi kan også ha opplevd perioder da vår himmelske Fader virker langt borte. Noen ganger verdsetter vi det som hører ånden til av hele vårt hjerte. Det kan også være tider da det virker mindre verdifullt eller ikke fullt så viktig. I dag ønsker jeg å tale om åndelig velvære. Hvordan vi kan komme over stagnasjon og gå videre med levende, åndelig helse. Noen ganger er åndelig sykdom et resultat av synd eller følelsesmessig sår. Noen ganger kommer åndelige sammenbrudd så gradvis at vi knapt skjønner hva som skjer. I likhet med lag av sedimentære bergarter kan åndelig smerte og sorg bygge seg opp over tid og tynge vår ånd til det nesten blir for tungt å bære. Dette kan for eksempel skje når våre ansvarsoppgaver på arbeid, hjemme og i kirken blir så overveldende at vi mister av syne gleden over evangeliet. Vi kan til og med føle at vi ikke har mer å gi, eller at det å etterleve Guds bud er mer enn vi har styrke til. Men bare fordi åndelige prøvelser er reelle, betyr det ikke at de er uhelbredelige. Vi kan lege åndelig. Selv de dypeste åndelige sår, ja, til og med dem som ser ut til å være uhelbredelige, kan helbredes. Mine kjære venner, Jesu Kristi helbredende kraft er ikke fraværende i vår tid. Hans helbredende berøring kan forandre liv i vår tid, akkurat som den gjorde på hans tid. Hvis vi bare vil ha tro, kan han ta våre hender, fylle vår sjel med himmelsk lys og helbredelse, og si disse velsignede ord til oss. Stå opp, ta din seng og gå. Uansett hva som forårsaker våre åndelige plager, har de alle én ting felles. Fravær av guddommelig lys. Mørket reduserer vår evne til å se klart. Det svekker vårt perspektiv på det som en gang var klart og tydelig. Når vi er i mørket, har vi lettere for å gjøre dårlige valg, fordi vi ikke kan se farer på veien. Når vi er i mørket, har vi lettere for å miste håpet, fordi vi ikke kan se den fred og glede som venter oss om vi bare strever fremover. Lys, derimot, hjelper oss å se ting slik de virkelig er. Det hjelper oss å skjelne mellom sannhet og villfarelse, mellom det viktige og det trivielle. Når vi er i lyset, kan vi gjøre riktige valg basert på sanne prinsipper. Når vi er i lyset, har vi et fullkomment klart håp, fordi vi kan se våre jordiske prøvelser i et evig perspektiv. Vi vil finne åndelig helbredelse når vi kommer bort fra verdens skygge og inn i Kristi evige lys. Jo mer vi forstår og anvender det doktrinære begrepet lys, desto bedre kan vi beskytte oss mot åndelige sykdommer som kan hjemsøke eller plage oss på alle kanter. Og desto bedre kan vi virke som energiske, tapre, omsorgsfulle og ydmyke bærere av det hellige prestedømmet. Sanne tjenere og disipler av vår elskede og evige konge. Jesus Kristus sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Hva betyr det? Ganske enkelt at den som ydmykt følger Jesus Kristus, vil oppleve å få del i hans lys. Og dette lyset vil vokse til det til slutt fordriver selv det dypeste mørket. Det vil si at det finnes en kraft og en sterk innflytelse som utgår fra Frelseren. Den utgår fra Guds nærhet for å fylle det uendelige rom. Fordi denne kraften opplyser, oppbygger og lyser opp vårt liv, kaller skriftene den ofte for lys. Men den kalles også ånd og sannhet. I Lære og Pakter leser vi, Herrens ord er sannhet, og det som er sannhet er lys, og det som er lys er ånd, ja, Jesu Kristi ånd. Denne dype innsikten, at lyset er ånd, som er sannhet, og at dette lyset skinner på hver sjel som kommer inn i verden, er like viktig som at den gir håp. Kristi lys opplyser og gjennomsyrer sjelen til alle som lytter til åndens røst. Kristi lys fyller universet. Det fyller jorden. Og det kan fylle et hvert hjerte. Gud gjør ikke forskjell på folk. Hans lys tilgjengelig for alle, store og små, rike og fattige, de privilegierte og de vanskeligstilte. Hvis dere åpner deres sinn og hjerte for å motta Kristi lys, og ydmykt følger frelseren, vil dere motta mer lys. Linje på linje, litt nå og litt da, vil dere samle mer lys og sannhet i deres sjel, til mørket har blitt forvist fra deres liv. Gud vil åpne deres øyne. Gud vil gi dere et nytt hjerte. Guds kjærlighet, lys og sannhet vil få det som sover til å våkne til liv, og dere vil bli gjenfødt til et nytt liv i Jesus Kristus. Herren har lovet, og hvis deres øye ene og alene er vendt mot min ære, skal hele deres legeme fylles med lys, og det skal ikke være noe mørke i dere. Og det lege som fylt med lys, fatter alle ting. Dette den beste behandling for åndelig sykdom. Mørket forsvinner der det lys. Gud vil imidlertid ikke tvinge oss til å ta imot hans lys. Hvis vi blir komfortable med mørket, det lite sannsynlig at vårt hjerte vil forandre seg. For at en forandring skal finnes sted, må vi aktivt slippe inn lyset. På mine flyvninger over hele verden som flykaptein, var jeg alltid fascinert av hvor praktfullt og fullkomment Guds skaperverk er. Jeg synes forholdet mellom jorden og solen var ekstra spennende. Jeg anser det som en dyptgripende konkretisering av hvordan mørke og lys til. Som vi alle vet, blir natt og dag til natt hver 24. timersperiode. Så hva så natten? Det ikke annet enn en skygge. Selv på de mørkeste netter slutter ikke solen å sende ut sitt lys. Det fortsetter å skinne like sterkt som alltid, men halvparten av jorden i mørke. Fravær av lys fører til mørke. Når nattens mørke faller på, blir vi ikke fortvilet og redd for at solen slukket. Vi påstår ikke at solen ikke der, eller at den død, eller aldri vært der. Vi forstår at vi i en skygge, at jorden vil fortsette å rotere, og at solen stråler til slutt, vil nå oss igjen. Mørke ikke en indikasjon på at det ikke finnes lys. Som oftest betyr det ganske enkelt at vi ikke på rett sted til å motta lyset. Under den siste solformørkelsen gjorde mange store anstrengelser for å komme inn i det smale båndet av skygge som månen skapte midt på en strålende solskinnsdag. På lignende vis skinner åndelig lys kontinuerlig over hele Guds skaperverk. Satan vil gjøre enhver anstrengelse for å skape skygge eller få oss inn i en skygge som vi selv skapt. Han ønsker å tvinge oss til å skape vår egen formørkelse. Han ønsker å dytte oss inn I sin mørke hule. Åndelig mørke kan trekke et glemselens slør til og med over dem som en gang vandret I lyset og gledet seg I Herren. Men selv I våre mørkeste stunder hører Gud våre ydmyke bønner når vi ber. Herre, jeg tror, hjelp min vantro. På Almas tid var det mange som strevde med å godta åndelige ting, og på grunn av deres vantro kunne ikke Guds lys trenge inn I deres sjel, og deres hjerter var forherdet. Brødre, det opp til oss å være på rett sted til å se og føle Jesu Kristi evangeliums guddommelige lys og sannhet. Selv når natten har falt på og verden synes mørk, kan vi velge å vandre I Kristi lys. Holde hans bud og tappert vitne om at han lever og om hans storhet. Som bærer av Guds prestedømme og som en disippel av Jesus Kristus. Du bærer av lys. Fortsett å gjøre det du vet vil gi næring til hans guddommelige lys. Løft deres lys opp og la det skinne for menneskene. Ikke så de skal se og beundre dere, men så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far I himmelen. Mine kjære brødre, dere redskaper I Herrens hender med det formål å bringe lys og helbredelse til vår himmelske faders barns sjeler. Dere føler dere kanskje ikke kvalifisert til å helbrede de åndelige syke. Så absolutt ikke mer enn en ansatt på postkontoret kvalifisert til å hjelpe med leddgikt. Kanskje opplever dere selv åndelige utfordringer. Likevel har Herren kalt dere. Han har gitt dere myndighet og ansvar for å strekke dere ut til de trengende. Han har begavet dere med sin hellige prestedømskraft for å bringe lys til mørket og bygge opp og velsigne Guds barn. Gud har gjenopprettet sin kirke og sitt dyrebare evangelium, som leger den sårede sjel. Han har beredt veien til åndelig velvære, til å komme over stagnasjon og gå I retning av pulserende åndelig helse. Hver gang dere vender deres hjerte til Gud I ydmyk bønn, vil dere oppleve hans lys. Hver gang dere søker hans ord og vilje I skriftene, blir lyset sterkere. Hver gang dere legger merke til noen I nød og offrer deres egen komfort, for å strekke dere ut I kjærlighet, vil lyset vokse og svulme. Hver gang dere avviser fristelse og velger renhet, hver gang dere søker eller gir tilgivelse, hver gang dere tappert vitner om sannheten, jager gjennom handlinger og ord, jager lyset bort mørket, og tiltrekker seg andre som også søker lys og sannhet. Tenk på deres egne personlige erfaringer, øyeblikk med å tjene Gud og medmennesker, da guddommelig lys har strålt I deres liv, for eksempel I det hellige tempel, eller ved nadværsbordet, eller i et fredelig øyeblikk med stille bønn og ettertanke på deres familiesammenkomster, eller når dere har utført prestedømstjeneste som en ektemann, som en far eller som en venn. Del disse øyeblikkene med familie, venner og ikke minst med våre unge som søker lys. Glem aldri at de unge søker lys. De trenger å høre fra dere at med dette lyset følger håp og helbredelse. Selv i en verden full av mørke, Kristi lys gir håp, lykke og helbredelse for enhver åndelig skade eller sykdom. De som opplever denne foredlende innflytelsen blir redskaper i hendene til verdens lys for å gi lys til andre. De vil føle det kong Lamoni følte. Dette lys hadde fylt hans sjel med så stor glede at mørkets sky var blitt drevet bort, og det evige livs lys var tent i hans sjel. Mine kjære brødre, mine kjære venner, det er vårt mål å søke Herren helt til hans evige lys, livsliv, skinner klart i oss, og vårt vitnesbyrd blir sikkert og sterkt, selv om vi er omgitt av mørke. Det er min bønn og velsignelse at dere må lykkes med å oppfylle deres mål som prestedømsbærere av Gud, og alltid være glade bærere av hans himmelske lys. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre som holder Guds prestedømme, i kveld ønsker jeg å tale om den fantastiske måten Herren leder sitt rike på jorden på. Dere kan allerede det grunnleggende. For det første, Herrens ånd vil bekrefte de for dere mens vi går gjennom det. For det første, Jesus Kristus er kirkens overhode på hele jorden. For det annet, han leder sin kirke i dag ved å tale til de menn som ved åpenbaring har blitt kalt som profeter. Og han gjør det gjennom åpenbaring. For det tredje, ga han åpenbaringer til sine profeter for lenge siden. Gjør det nå, og vil fortsette å gjøre det. For det fjerde, gir han bekreftende åpenbaring til dem som virker under ledelse av hans profeter. Vi forstår fra disse grunnprinsippene at Herren sin ledelse og sin kirke krever stor og standhaftighet og tro hos alle som virker for ham på jorden. Det skal for eksempel tro til for å stole på at den oppstandende Herre våker over de daglige detaljene i sitt rike. Det krever tro og stole på at han kaller ufullkomne mennesker til ansvarsfulle stillinger. Det krever tro og stole på at han kjenner de han kaller fullkomment, både deres evner og deres muligheter, og derfor ikke gjør noen feil i sine kall. Dette kan sikkert få noen i forsamlingen til å smile eller riste på hodet, både de som tror at deres eget kall kan ha vært en feil, og de som ser for seg en de kjenner som synes dårlig egnet til sin plass i Herrens rike. Mitt råd til begge gruppene er å utsette slike vurderinger til dere bedre kan se det Herren ser. Vurderingen dere trenger å gjøre er i stedet om dere har evnen til å motta åpenbaring og følge den uten frykt. Det krever tro å gjøre det. Det krever enda større tro å stole på at Herren har kalt ufullkomne, menneskelige tjenere til å lede dere. Min hensikt i kveld å bygge opp deres tro på at Gud veileder dere i deres tjeneste for ham. Og ikke minst håper jeg å bygge opp deres tro på at Herren inspirerer de ufullkomne personene han har kalt som deres ledere. Dere tror kanskje til å begynne med at en slik tro ikke viktig for å lykkes i Herrens kirke og rike. Men dere vil kunne oppdage, uansett hvor dere i kjeden av prestdomstjeneste, fra Herrens profet til en ny bærer av det aronske prestdommet, at tro avgjørende. La oss begynne med hva tro betyr for eksempel lærernes kormspresent. Det viktig for ham å ha tro på at Herren kalte ham personlig, vel viten om denne lærerens svake og sterke sider. Han må ha tro på at mannen som kalte ham, mottok åpenbaring ved Guds ånd. Hans rådgivere og medlemmene av koret trenger den samme troen for å følge ham og tro ham med uredd tillit. Jeg så den slags tillit da en gutt satt ved siden av diakonenes korumspresidentskap en søndag morgen. Han var deres nykalte sekretær. Dette unge presidentskapet rådførte seg med hverandre. De snakket om hvordan de kunne utføre biskopens anmodning om å bringe en mindre aktiv gutt tilbake til kirken. Etter bønn og drøfting utpekte de sekretæren til å gå hjem til en gutt som aldri hadde kommet til et møte og invitere ham. Sekretæren kjente ikke gutten, men han visste at en av guttens foreldre var mindre aktiv, og at den andre ikke var medlem. Sekretæren følte uro, men ikke frykt. Han visste at Guds profet hadde bedt prestdomsbærere om å bringe tilbake de bortkomne sauene. Og han hadde hørt sitt presidentskaps bønn. Han hørte dem komme til enighet om navnet på gutten. Gutten som trengte å bli reddet, og om hans eget navn. Jeg fulgte med da sekretæren gikk oppover gaten på vei mot den mindre aktive guttens hus. Han gikk langsomt. Han trakk bena etter seg, som om han nærmet seg fare. Men han kom tilbake nedover veien, sammen med gutten, og smilte lykkelig. Jeg ikke sikker på om han visste det da, men han hadde gått i tro på at han var på et oppdrag for Herren. Denne troen har blitt hos ham, mens han har vokst gjennom sine år som misjonær, far, leder i unge menn og biskop. La oss snakke om hva en slik tro betyr for en biskop. En biskop blir noen ganger kalt til å tjene noen som kjenner ham godt. Menighetens medlemmer vet noe om hans menneskelige svakheter og hans åndelige styrke, og de vet at andre i menigheten kunne ha blitt kalt, andre som synes bedre utdannet, mer erfarne, hyggeligere, eller kjekkere å se på. Disse medlemmene trenger å vite at kallet til å tjene som biskop kom fra Herren ved åpenbaring. Uten deres tro vil biskopen som ble kalt av Gud finne det vanskeligere å få den åpenbaringen han trenger for å hjelpe dem. Han vil ikke lykkes uten medlemmenes tro til å oppholde ham. Heldigvis også det motsatte tilfellet. Tenk på Herrens tjener, kong Benjamin, som ledet sitt folk til omvendelse. Folkets hjerter ble bløtgjort av deres tro på at han var kalt av Gud til tross for hans menneskelige svakheter, og at hans ord kom fra Gud. Dere husker sikkert hva folket sa, sitat, «Ja, vi tror alle de ord som du har talt til oss, og vi vet også at de pålitelige og sanne på grunn av den allmektige Herres ånd som har bevirket en stor forandring i oss eller i våre hjerter, så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt», sitat slutt. For at en leder skal lykkes i Herrens verk, må folkets tillit til at han kalt av Gud overstyre deres syn på hans skrøpeligheter og jordiske svakheter. Dere husker sikkert hvordan kong Benjamin forklarte sin lederrolle. Jeg har ikke befalt dere å komme hit opp for at dere skulle frykte meg, eller for at dere skulle tro at jeg selv er noe mer enn et dødelig menneske. Men jeg er, akkurat som dere, utsatt for alle slags skrøpeligheter på legeme og sinn. Likevel har jeg blitt valgt av dette folk og innviet av min far, og ble ved Herrens hånd tillatt å være en regent og en konge over dette folk, og er blitt holdt oppe og bevart ved hans makeløse kraft for å tjene dere med all den makt, det sinn og den styrke som Herren har gitt meg. Deres leder i Herrens kirke kan virke svak og menneskelig, eller sterk og inspirert. Faktum er at enhver leder er en blanding av disse egenskapene, og mer. Det som hjelper Herrens tjenere som er kalt til å lede oss, er når vi kan se dem slik Herren gjorde da han kalte dem. Herren ser sine tjenere fullkomment. Han ser deres muligheter og deres fremtid. Og han vet hvordan selve naturen deres kan bli forandret. Han vet også hvordan de kan bli forandret ved sine erfaringer med menneskene de skal lede. Dere har kanskje opplevd å bli sterkere på grunn av menneskene dere ble kalt til å tjene. En gang ble jeg kalt som biskop for unge enslige voksne. Jeg er ikke sikker på om Herrens hensikter var mer for de forandringene jeg kunne hjelpe ham å gjøre i dem, eller de forandringene han visste at de ville gjøre i meg. I en grad jeg ikke forstår, oppførte de fleste av de unge menneskene i denne menigheten seg som om jeg var kalt av Gud, spesielt for dem. De så mine svakheter, men så forbi dem. Jeg husker en ung mann som spurte om råd angående sin utdannelsesvalg. Jeg ga ham råd. En uke senere gjorde han en avtale med meg. Da han kom inn på kontoret, overrasket han meg ved å spørre biskop, «Kan vi be før vi snakker sammen? Og kan vi knele? Og får jeg be?» Anmodningene hans overrasket meg, men bønnen hans overrasket meg enda mer. Den lød omtrent slik. Himmelske Fader, du vet at biskop Byron ga meg et råd i forrige uke som ikke fungerte. Dette hendte faktisk. Vær så snill og inspirere ham til å vite hva jeg skal gjøre nå. Dere smiler kanskje av dette, men det gjorde ikke jeg. Han visste allerede hva Herren ønsket at han skulle gjøre, men han respekterte en biskops embede i Herrens kirke, og kanskje han ville at jeg skulle få anledning til å utvikle større evne til å motta åpenbaring i dette kallet. Det virket. Så snart vi hadde reist oss og satt oss igjen, kom åpenbaringen til meg. Jeg fortalte ham hva jeg følte at Herren ville at han skulle gjøre. Han var bare 18 år gammel da, men han var moden i åndelige år. Han visste allerede at han ikke trengte å gå til en biskop med et slikt problem, men han hadde lært å oppholde Herrens tjener også i hans jordiske svakheter. Etter hvert ble han stavspresident. Han tok med seg det vi lærte sammen. Hvis man har tro på at Herren leder sin kirke gjennom åpenbaring til de ufullkomne tjenere han kaller, vil Herren åpne himmelens sluser for ham, slik han vil gjøre for dere. Denne erfaringen lærte meg at troen til dem vi tjener, noen ganger mer enn vår egen tro, gir oss åpenbaring i Herrens tjeneste. Det var også en annen lærdom for meg. Hvis den gutten hadde dømt meg for min manglende evne til å gi ham gode råd første gang, ville han aldri ha kommet for å spørre igjen. Ved å velge å ikke dømme meg, mottok han bekreftelsen han ønsket. Nok en lærdom fra denne opplevelsen har kommet godt med. Så vidt jeg vet, sa han aldri til noen i menigheten at jeg ikke hadde gitt gode råd første gang. Hadde han gjort det, kunne det ha svekket troen til andre i menigheten til å stole på biskopens inspirasjon. Jeg prøver å ikke dømme Herrens tjenere, eller å snakke om deres tydelige svakhet, og jeg prøver å lære mine barn dette ved eksempel. President James E. Faust delte en læresetning som jeg prøver å gjøre til min egen. Jeg anbefaler den til dere. Sitat. Vi må støtte og oppholde våre lokale ledere, for de er kalt og utvalgt. Alle medlemmer av denne kirken kan få råd fra en biskop eller en grenspresident, en stavs- eller misjonspresident, samt kirkens president og hans medarbeidere. Ingen av disse brødrene ba om å få disse kallene. Ingen er fullkommen. Likevel er de Herrens tjenere kalt av ham, gjennom dem som er berettiget til inspirasjon. De som er kalt, oppholdt og beskikket, har krav på vår støtte og oppholdelse. Manglende respekt for kirkens ledere har ført til manges åndelige svekkelse og fall. Vi skulle se forbi antatte ufullkommenheter, feil eller svakheter hos de menn som er kalt til å presidere over oss og støtte det embetet de har. Dette rådet velsigner Guds tjenere under alle omstendigheter. I Herrens kirkes tidlige tid begynte ledere som sto profeten Josef Smith nær å snakke om hans feil. Selv med alt de hadde sett og visste om hans stilling overfor Herren, spredte deres kritiske og misunnelige holdning seg som en pest. En av de tolv satte for oss alle normen for tro og lojalitet som vi må ha dersom vi skal tjene i Herrens rike. Her er rapporten. Sitat. Flere eldster sammenkalte til et møte i tempelet for alle som regnet Josef Smith for å være en fallen profet. De hadde til hensikt å utnevne David Whitmer til kirkens nye leder. Etter å ha lyttet til argumentene mot profeten, reiste Brigham Young seg og vitnet. Josef var en profet, og jeg visste det. Og at de kunne skjelle ham ut og bakvaske ham så mye de ønsket. De kunne ikke tilintetgjøre utnevnelsen av Guds profet. De kunne bare tilintetgjøre sin egen myndighet, kutte tråden som bandt dem til profeten og til Gud, og senke seg selv ned til helvete. Det er en tråd som knytter oss til Herren i vår tjeneste. Den går fra der vi er kalt til å tjene i riket, opp gjennom dem som er kalt til å presidere over oss i prestdømmet, og til profeten som er knyttet til Herren. Det krever tro og ydmykhet å tjene der hvor vi er kalt, stole på at Herren har kalt oss, og dem som presiderer over oss, og oppholde dem med stor tro. Det vil være tider, slik det var i Kirtland-tiden, da vi vil trenge tro og integritet som en Brigham Young, for å stå på stedet Herren har kalt oss til, lojale til hans profet og til kirkens ledere som han har satt på plass. Jeg bærer mitt høytidelige og likevel gledesfylte vitnesbyrd om at vår Herre Jesus Kristus står ved roret, han leder sin kirke og sine tjenere. Jeg bærer vitnesbyrd om at Thomas S. Monsen er det eneste menneske som innehar og utøver alle det hellige prestedømmets nøkler på jorden. I denne tid. Og jeg ber om velsignelser over alle frelserens ydmyke tjenere som virker så villig og godt i Jesu Kristi gjenopprettede kirke. Jeg vitner om at Josef Smith så Gud Faderen og Jesus Kristus. De talte til ham. Prestdømmets nøkler ble gjengitt til velsignelse for alle vår himmelske Faders barn. Det er vår oppgave og vår tillit å virke på vårt sted i Herrens sak. I Jesu Kristi navn. Amen. Brødre, vi er takknemlige for at dere er her i kveld. Vi takker også koret for den inspirerende sangen de har gitt oss, og anerkjenner alle som har bistått i forberedelsene til dette møtet. Koret vil avslutte møtet med å synge «Vi ber til Gud for deg». Eldste Rafael E. Pino i de 70 vil så holde avslutningsbønn.
Our Heavenly Father,
vår himmelske Fader, på slutten av dette fantastiske prestedømsmøtet er vi takknemlige for den følelse av brorskap og fred som vi har følt. Vi er takknemlige, Fader, for profetene, seerne og åpenbarerne, og for deres læresetninger som vi har mottatt fra dem under dette møtet. Vi takker deg for det gjengitte evangelium, for prestedømsmyndigheten og for levende profeter. Vi ber for vår kjære profet, president Thomas S. Monson, hans rådgivere og de 12 apostlers korum. Fader, vi uttrykker vår spesielle takknemlighet for din sønn, Jesus Kristus, og for anledningen vi har til å tjene ham. Vi er takknemlige for hans innbydelse, for hans åpne innbydelse til å komme til ham. Vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.